galab wanaagsan dhegeystayaal, kuna soo dhawaada idaacadda galabnimo ee qaybta afka soomaaliga ee v o a doo idinkaga imaaneysa Washington.
maanta waa talaado bisha juun ah, waa 12 sanadkuna waa 2016. Waxaa naga dhegeysanaysaan muujadaha gaagaaban 17 iyo 19 mitirban iyo boggeena v o a somaali.com. waxaan idaacadda galabta si wadajireed ugu soo jeedinayaa anigu ah Ibraahim Xasan Daanduray iyo Zaara Cabdi Axmed.
qodobada aad ku maqli doontaan idaacadda galabnimona waxaa ka mid a dagaalo ka dhacay duuleedka degmada Qasax Dheere oo uu ka dhashay khasaare nafeed.
duuleedka degmada Qasax Dheere ee deegaan lagu magacaabo Buulafuur ayuu isfarimaad ku dhex maray kooxda Al-Shabaab iyo ciidamada maamulka Koonfur Galbeed ee degmada Qasax Dheere ee gobolka Bay. ilaa iyo hadda khasaaraha rasmiga ee labada dhinac inkastoo aan la ogeyn.
waxaad sidoo kale dhegeysan doontaan qaybtii labaad ee warbixino ku saabsan caqabadaha hortaagan hirgelinta xisbiga siyaasadeed.
dowladda Soomaaliya oo federaalka iyo kuwa gobollada ka jiraba waxa ay rabitaan inay la yimaadaan weye inay iyaga laga helo kalsooni ah duulis dadweynaha waxa ay doonayaan ama horumarka siyaasadta lagu samayn karo inay tahay in dalka nidaam tartan siyaasadeed oo axsaab furan uu ka hirgalo, taas horta rabitaankii inuu yimaado weye.
xubintii dooda gaaban, amuuraha Maraykanka iyo qodobo kale ayaan idiin haynaa, balse marka hore ku soo dhowaada warkii dunida. wararka ka imaanaya degmada Afmadow ee gobolka Jubbada Hoose ayaa sheegaya in xaalad cabsiya laga dareemayo degmada Afmadow iyo deegaanka Dhoobley ee gobolka Jubbada Hoose kadib markii boqolaal ka tirsan maleeshiyada Al-Shabaab oo aad u hubeysan ay ku soo dhowaadeen magaalooyinka Afmadow iyo Dhoobley oo ay maamulaan ciidamada Amisom iyo kuwa Jubbaland. goobjoogayaal ku sugan halkaasi ayaa v o a da u xaqiijiyay in ciidamada Amisom iyo kuwa Jubbaland heegan la geliyay kadib markii ay ka war heleen in dhaqdhaqaaqyo maleeshiyada Al-Shabaab ay ku doonayaan in ay ku weeraraan deegaanadaasi inay jirto. dhinaca kale, maleeshiyada kooxda Al-Shabaab ayaa lagu eedeeyay inay qafaasheen ilaa ay 3 gawaari oo ay leeyihiin dad shacaba. gawaaridan ay qafaasheen maleeshiyada Al-Shabaab oo ka yimid deegaanka Dhoobley ayaa ku sii jeeday degmada Afmadow, waxaana baabuurta la qafaashay ku jiray baabuur siday qaad iyada oo laba baabuur oo kalena la sheegay inay ahaayeen baabuurta nooca xamuulka qaada ee Soomaalida ah ee u taqaana daynada iyo kuwa kale noohada. goobjoogayaal ayaa v o a da u xaqiijiyay in maleeshiyada Al-Shabaab isla markaana aad u hubeysan ay baabuurta ku joojiyeen wadada Gomora oo ah jidka isku xira Afmadow iyo Dhoobley, iyadoo darwalladii iyo dadkii saarnaa gaarigaasina ay ku amreen in ay isaga degaan baabuurta, halkaasina ay ka kaxaysteen. warku wuxuu intaasi ku darayaa in maleeshiyada Al-Shabaab sidoo kale, sida wararku ay sheegayaan, ay qafaasheen markaasi degmada ay geeyeen xagar ee Jubbada Hoose gawaaridii ay qafaasheen.
talabaanka Afghanistan ayaa sheegtay in ay ka dambeeyeen afduubka 72 qof oo rakaaba. rakaabkaasi ayaa waxaa saakito laga afduubtay gobolka aan xasiloonayn ee Helmand oo ciidamada Afghanistan ay in muddo ahba kula dagaalamayeen fallaagada khasaare xoog lena halkaasi ugu geysteen. qaar ka tirsan kooxda Talabaan ayaa waxa ay joojiyeen 14 baabuur oo ay ku jireen basas waaweyn meel ku dhow degmada la yidhaahdo Greshk, ayna dadka qafaasheen sida uu ku soo waramay ama uu sheegay madaxa waaxda gaadiidka ee gobolka Cabdiqafuur Tooke. Qafuur ayaa waxa uu sheegay v o a da in rakaabkaasi la afduubtay badankood markii dambeeto la sii daayay oo safaradooda ay sii wateen ee koonfurta Kandahar iyo weliba gobolka galbeed ku yaala ee Herat. afhayeen u hadlay Talabaan ayaa waxa uu sheegay in dadka la afduubtay weydiimo lala yeeshay kuwa dowladda Kabul ku xiran ama ciidamada ammaankana aan la sii deyn doonin, iyadoo la sii daayay uun kuwa aan xiriir kale lahayn dowladda.
سداد عشا كدي مركي اي دعدي توغا شدي ليقا بدن او كودات اي مغالا دا أورلاندو ايا غلاها سند كدالك مرايكن كا اي وعودا ين لور شرعي او لغو حديد اي حدك دادك دونا اي اينا قطان هوبكا سدو كالانا بارتان حوق ليه او دنباي لغو سما يوقفك دونا اي اينا هوبسو يبسدو غوردن بو اسنينتي حاليا ايا حسبيق جمهوريق اي جو جيان لابا شرعي او مدو هاكد او كجري او دمقراد ديگوه اي تاقيريان لانا عسبوني سيي مركي او مرمطان او لشاقين او داعدوها ايسيس او ديلي افرتان اي ساقال قفصيدو كلانا او داو اي كنتن ايو سدح كلا اسبوعي هوري اورلاندو او فلوريدا كتالا هل تلابو ايا جو جيني سادا ماان كوا كجري ليس كفدرال كي ارقاق حسادا ee ah kuwa isha lagu hayo waa dadkaasi kuwaasoo ay ku jiraan dadka lagu soo rogay xanibaada duulimaadyada amaba inay hub iibsadaan mid kale ayaa u ogolaanaysa dadka in lagu sameeyo dib u eegis baaritaan ah oo muddo qaadan karta inay hub iibsadaan kana gataan suuqyada hubka lagu gado iyo internetka intaba dhamaan soo jeedimahaas sharciiga ah ayay ku guul dareysteen inay meel mariyaan sanadka markii loo waayay codkii loogu taageeri lahaa oo markaas sharci ka dhigi lahaa isla markaasina xanibaad saari lahaa in hubka si fudud laysaga iibsado sharcigan waxa uu muddo yaalay golaha sanadka
sarkaal isagoo ka tirsan ciidamada dalkaasi Jordan ayaa waxa uu sheegay in qarax baabuur oo ka dhacay xuduuda dalkaas uu la wadaago dalka Syria uu dilay 6 askari isla markaasina uu dhaawacay 14 kale qaraxa ayaa ka dhacay deegaanka la yiraahdo Rugban halkaasi oo 10,000 oo qof ah oo ka soo cararay rabshadaha ka socda dalkaasi Syria ay qaxooti ku yihiin iyagoo isku daya in ay soo galaan dalkaasi Jordan ma jirto ilaa hadda cid sheegatay mas'uuliyadda qaraxaasi ciidamada dalka Jordan ayaa waxay sheegeen inay burburiyeen baabuur dhowr ah oo qarax ku lug lahaa si yeeshee ma aysan bixinin faahfaahin intaasi dhaafsan qaramada midoobay ayaa dalkaasi Jordan waxa ay ku diiwaan gelisay in ka badan 650,000 oo qaxooti oo suuriyaana si kastaba haatee dalka Jordan oo dadkiisa ay ka kooban yihiin 8 million ayaa waxaa ku sugan haatan qaxooti intaasi ka badan oo aan la diiwaan gelin waxaana xukuumadda dalkaasi ay la tacaalaysaa wax u qabashada dadkaasi qaxootiga ah madan wanaagsan ayaan dhigaysaa idilana halkaad wul nagal socotaana walaanta af Soomaaliga VOA oo haatan toos uga dhigaysanaysan Washington wararka ka imanaya magaalada qansax dheere ee gobolka Bay ayaa sheegaya in dagaal uu maanta duuleedka magaaladaasi uu ku dhaxmaray ciidamada maamulka iyo maleeshiyada Al-Shabaab kadib weerar ay qaadeen ciidamada maamulka Koonfur Galbeed wiraan laba askari oo ka tirsan ciidamada maamulka iyo tiro aan la sheegin oo ka tirsan maleeshiyada Al-Shabaab ayaa la sheegay in ay ku dhinteen iskahorimaadkaasi oo ka dhacay tuulada Buluful Saare Cabdi Axmed ayaa haddaba dagaalkaas waxay ka wareystay wariyaheena Muqtar Maxamed Catoosh oo ku sugan magaalada Baydhabo
waa taa in zaal aad baad u mahadsan tahay in duuladka degmada qansax dheere ee deegaan lagu magacaabo Buulafuur ayuu iskoorimaad ku dhaxmaray kooxda Al-Shabaab iyo ciidamada maamulka Koonfur Galbeed ee degmada qansax dheere ee gobolka Bay ilaa iyo hadda qasaaraha rasmiga ee labada dhinac inkastoo aan loogeen haddana wararka qaar ayaa sheegay in ilaa laba qof oo ay ku geeriyootay dagaalkaasi tira ka badan 8 ruuxna dhaawac ayaa laga soo sheegayaa
bal Muqtar waxaad iga warantaa marka dagaalka sida uu ku bilowday ciidamada dawladda fadhiya la soo weeraray mise ayaga wax weeraray
dagaalku wuxuu ku bilowday kadib markii ciidamada dawladda ay weerar ku qaadeen deegaanka Buurfuul oo Fariisin u ahayd ama la sheegay inay ku sugnayeen kooxda Al-Shabaab ciidamada iyaga ayaa weerar ka qaaday kadib sidaas ayuu dagaalku ku bilowday waxana wararka hadda soo gaaray ay xaqiijinayaan in wari deegaankii wararka ay ku qaadeen ciidamada dawladda Koonfur Galbeed ay gacanta ku hayaan kooxda Al-Shabaab oo ciidamadii ay dib ugu soo laabteen degmada qansax dheere ee gobolka Bay halkaasi oo toor dagaalka intuu soo bilaaban ay ka baxeen
waa garta marka qansax dheere gacanta waxay ugu jirtaa Al-Shabaab miya
qasax dheere waxaa gacanta ku haya maamulka koonfur galbeed. Ciidamada dowladda koonfur galbeed ayaa ku sugan muddooyinkii ugu dambeeyeyna ciidamo fara badan ayaa halkaas lagu tababaray oo iyagu qeyb ka ah kuwa koonfur galbeed. Marka ciidamada weerarka qaaday waxa iyagu ay kamid yihiin ciidamadii koonfur galbeed tababaradu uu soo gabagaboobay. Laakiin deegaanka weerarka lagu qaaday Buurafuur ayaa waxaa ku sugan kooxda Al-Shabaab, iyadoo deegaankaasina uusan wax badan ka fogeyn degmada Qansax dheere ee gobolka Baay oo qiyaastii 10 kilomitir oo uu jiro.
Waa tahay Mukhtaar Maxamed Catoosh bal deegaanka haddaad la xiriirtay dhinaca koonfur galbeed askarta ka dhimatood ogaatay ma ahane Al-Shabaab dhankoodana maxaa uga noqday wax deegaanka dagaalku ka dhacay?
Xiriir badan ayaa la sameeyey qaar ka mid a dadka deegaanka iyo dad kale oo iyaguna ku sugan degmada Qansax dheere ee gobolka Baay. Khasaaraha dhimashada wararka qaar waxay tilmaamayaan in uu ka badan yahay 2 ruux oo dhinacyadii dagaalamaysay. Marka kooxda Shabaab oo kale ilaa haddatan wax wara lagama hayo oo ku aadan dagaalka meesha ka dhacay ee khasaaraha kasoo gaaray. Laakiin wararku waxay tilmaamayaan inuu jiro khasaare dhimasho iyo dhaawac oo soo gaaray kooxda Al-Shabaab oo dagaalkaasi kasoo gaaray.
Waa garta marka dagaalkan deegaanka lagu dagaalamay tuulada Buurafuur maxay ahmiyada u leedahay maamulka koonfur galbeed inay dib ula wareegaan?
Ahmiyada ay u leedahay waxay tahay tuulada waxay u dhowdahay degmada Qansax dheere ee gobolka Baay. Waxaa suurtagal ah marka xilli kasta inay iska soo abaabuli karaan halkaasi oo weerar ay kusoo qaadi karaan gudaha degmada Qansax dheere ee gobolka Baay. Marka ciidamada degmada Qansax dheere ku sugan ayaa isku dayayay inay kooxda Shabaab halkaasi ay ka fogeeyaan si weeraro ku dhufo ka dhaqaaq aysan ugu soo qaadin gudaha degmada Qansax dheere ee gobolka Baay.
warbixintaasi waxaa soo jeedinayay Mukhtaar Maxamed Catoosh. Halkaad ugu nagala socotaan dhegeystayaal waa Washington.
galab wanaagsan mar kale dhegeystayaal, Ramadaan Kariim ayaan idin leenahay. Dowladda Soomaaliya ayaa dhowaan sheegtay in ay dalka aysan ka dhici doonin doorasho hal qof iyo hal cod ah, iyadoo ay sheegtay sababo kala duwan oo jira tan iyo xaaladda amnigana, iyadoo xaaladda amnigana ay qayb ka tahay waddanka iyo barnaamijyadii xilliga kala guurka oo aanan dhammaystirnayn. Haddaba barnaamijyada ay ahayd in la dhammeeyo balse dib u dhacay maxaa ka mid ah in doorashada sanadkan ay ku tartamaan xisbiyo? Dhowaan ayaa baarlamaanku ay ansixiyeen sharciyada aasaasiga xisbiyada, taasi ayaana sare u qaaday rajada mustaqbalka ee ururo badan oo doonaya inay xisbiyo loo diiwaangeliyo si ay uga qayb qaataan siyaasadda iyo hoggaanka dalka. Dhinaca kalena maamul goboleedyada qaarkood sida Puntland ayaa iyagana laftooda lagu dhaliilay in ay ka gaabiyeen abuurista xisbiyo heer gobol. Haddaba kusoo dhawaada qaybtii labaad warbixino kooban, kana kooban 2 qaybood oo aynu kaga hadlayno hirgelinta xisbiyada iyo caqabadaha hortaaga, waxaana inoo soo diyaariyey soona jeedinaya wariyahayaga Garowe Nuux Muuse Barjeeb.
maamulka Puntland oo horey ugu guuldareystay inuu ka gudbo habsiyaasadeedka waxqaybsiga beelaha islamarkaana uu hirgeliyo hannaanka siyaaseed ee ku dhisan doorashooyinka dimuqraadiga iyo kan xisbiyada badan, ayaa xilligan wado dadaallo deegaanada Puntland looga saarayo habsiyaasadeedkii qabaa'ilka kadib markii dhowaan la dhisay guddiga kumeelgaarka ee doorashooyinka mar kale. Dhisitaanka guddigan oo ay soo wada magacaabeen madaxweynaha iyo baarlamaanka ayaa waxaa hor yaalla arrimo culus marka la eego fahanka dadka, maadaama laga tegayo habsiyaasadeed intii Puntland ee jirtay lagu soo dhaqmayay. Si la mid ah, Soomaaliya ayaa la aaminsan yahay in dhanka Puntland uu u jiray cagajid dhanka hoggaanka siyaasadda ah si uusan u hirgelin nidaamka xisbiyada badan, sida uu qabo qoraa Burhaan Axmed Daahir oo goobjoog u soo ahaa heerarkii kala duwanaa ay soo maraysay Puntland.
Sagaashan iyo sideedii dhismihii maamulka Puntland waxay ahayd 3 sano dabadeed dadweynaha Puntland in ay helaan fursad ay ugu codeeyaan axsaab oo hoggaankooda lagu soo doonto tartan hal qof iyo hal codaba ahayd laakiin nasiib darro maamulkladii kala dambeeyey ilaa ay waqtigan dalka soo hogaameen midna kama goonayn oo ma doonaynin in nidaamkaasi hirgalo. Nin walba wuxuu siyaasiyiintu ay u arkayeen fursadda ay ku sii joogi karaan oo ay ku had iyo jeer maaragtay kaga muuqan karaan saaxadda siyaasaddu inay tahay habkan qabaliga oo nin walba horjoogaha reerkooda wuxuu arkay inuu maarata isagu yahay ama wadana isagu ahayn kan ku xiga inuu yahay ama maaratay kuwa had iyo jeer political elit waxa la yihahdo micnaha hoggaanka siyaasadda bulshadooda had iyo jeer inay iyagu ahaayeen. Marka sidaasay had iyo jeer u fashilinayeen barnaamijkaasina u fashilmayey markii u dambeysay oo maaratay nidaamkaasi labada kun iyo tobankii ilaa labada kun iyo kow iyo tobankii waxaan u malaynayaa habkii xisaabta la yiraha laga furay Puntland waxay ahayd waqti aad moodeysa in lagu jaangooyey waqtigii u dhimanaa xukuumaddii markaa jirtay oo wax laba sano iyo bilo ah iyadoo ka dhiman tahay baa la yiri ha la furo isla waqtigaana ha ku dhammaado suurtagalna ma ahayn.
Puntland ayaa qorshihii hore ahaa sida uu qabo dastuurka inay ka soo baxaan saddex xisbi siyaasadeed kaasoo ay u tartamayaan ururo ka aas-aasma gudaha Puntland. Ururadii waqtigaasi isu diyaarinayay nidaamka xisbiyada badan iyo inay ku soo baxaan xisbiyada waqtigaasi la qorsheeyey waxaa ka mid ahaa ururka dadka ama UDAD. Guddoomiyihii ururkaasi Siciid Faarax Sanweyne ayaa weydiiyey waxyaabihii hakiyay doorashooyinkii hirgelinta xisbiyada Puntland ay yeelanaysay sanadii 2013.
Horta guud ahaan dadweynaha reer Puntland marka dadka grassroots-ka diyaar bay u ahaa inay doorashooyin ka qayb qaataan in ay madaxda soo doortaan laakiin xoogaga ugu badan ee arrinta ka horyimay waxa ay ahayd xoogag masaalix ama dano gaar ah ilaashanayay oo u badan ragga diasporaha jooga oo markaa dareynayay in bahashu doorashooyinku waa dhib badan yihiin oo qofka madaxda noqonaya haddii waxaa laga rabaa qof dadku yaqaan oo barnaamij la yimaado oo haddii dadku wax ku soo kordhin karo oo qiimeyn halkaa geli karo oo waxyaalahaas oo dhan rag aan diyaar u ahayn inay maraan ee shortcut inay ku soo boodaan habka qabiilka nabadoonka in maaragtay xoogaagiisa la siiyo ragga uu soo saarana markaas iyagana loo qaybin karo sandareertooyin. Arrinta ugu badan ee fashilisay mashruucaas xadaariga ah ee Puntland ay ayaantaas dabacsanayd xoogagaas ayaa ugu badan.
Ma la oran karay dadka Puntland oo aan aqoon badan u lahayn waqtiyadaasi iyo iyagoo aan faham buuxa laga siinin iyo dowladdii waqtigaasi jirtay oo degdeg badan uu ku jiray inay sal u ahayd in uu fashilmo nidaamkaasi?
Arrinta aad sheegaysid waa surun oo waa factor ka mida bay noqon karnaa laakiin dadku badanaaba Soomaalida haddii la fiirsho 1956 doorashooyin hanaan ama doorasho ka bilaabatay 61-dii referendumkii baa dhacay 64-dii baa dhacday 67-dii baa dhacay marka doorashooyin dadku noocan ma waa soo way horena waa u arki jireen arrintaanuna arrin la aqbali karo bay ka ahay laakiin mar walba dacaayado baa ka hor imanaya hawshaas oo dadka u baahla gelinayay waqtigu waa yaryahay haddee baaqadeed dowladdaanu maaragtay daacad kama aha in lagu shubta la rabaa waqtigu waa yaryahay waxyaala badan baa la maaragtay baa dadka dhagahooda lagu shubayey waa arrintaas waa run oo saasay u dhacday. Wacyigelintuna dabcan haddee iska garanaysaa kulley wacyigelintu ma badnayn laakiin waxaan ka hadlayaa asbaabaha ugu waaweyn oo dhaliyay wacyidarro ma aha inuu dadku noocan ma wuxuun baa la garanayay xagga doorashooyinka waxbaa laga haysta fikir laakiin waxoogaa aan soo sheegay oo mar walba dacaayado waday oo haddeeba magaalooyinka waaweyn ee Puntland arrimahaas ka dhex waday ummadda u baahla gelinayay dana gaara iyagoo markaas adeegsanaya bay ahayd.
Si wadin la'aanta nidaamkii horey loo soo bilaabay ayaa mar walba muujinaysay calaamad ah inuu waqti kasta ay u muuqato nidaamka xisbiyada Puntland mid cusub.
Waxay ahayd xitaa haddii waqtiga la bilaabay in faraha laga qaado oo ay socdaan oo ay yacni koraan xilliga ay ku hirgeli karaan guddiga loo daayo ay ku hirgelaan xukuumaddaas markaa soo noqoto ama ha dhacdo laakiin ay sii wadaan shaqadooda ahayd oo aan lagu xadidin in marka shaqo boobsiisa oo runtii aan loo diyaargaroobin shuruucdii la rabay aanay jirin qub iyo qacab ay ahayd marka iyadana waxaan waa waatii ay socon weyday oo heshiis lagu wada noqon waayey markaana xukuumaddu ay hagsay hadda laftigeedana dariiqii ayaa kalaa la moodaa weliba iyadoo marxaladu kasii adag yihiin tii maalinta la joogay oo ay maaratay xagga hadday noqoto qaabka waqtiga la magacaabay jawiga maaratay amni ka siyaasadeed ka dhaqaale ka dadka maaratay diyaargarowga waxaa moodaa marka isla dariiqii inay ku socoto oo xukuumad walba waqtiga inta disho xilli dambe ay magacoodo haddana weliba ay doonayso in waqtiga iyada u dhiman hawsha lagu dhameeyo taasna wax saxa maaha oo maaratay kuma hirgeli karaysa sidaa.
Dhowaan ayaa madaxda Puntland ay ku dhawaaqeen in nidaamkii doorashada mar kale la hirgeliyo iyadoo dad badan ay aaminsan yihiin inay la mid tahay waddadii ay kuwii hore ku fashilmeen.
Madaxweyne cabdiweli markii uu qabsaday 2014 bishii January waxaanu rajaynaynay in hanaankii dimuqraadiyiintu markaas hakadka uu galay bulshada danteeda ay ahayd inuu horay ka dhaqaaqo ayaan rajaynaynay, laakiin nasiib darro 2 sano iyo bar bay ku qaadatay in guddi doorashooyina lagu magacaabo. Ilaa 3 bilood hadda bay magacaaban yihiin, welina hadda ma hayno maaragtay firfircooni maaragtay hawshii lagu geli karo ama lagu abaabuli karo ma hayno. Bal waxaaba dhacdayba in la yiri shuruucdii baa dib loo soo celinayaa oo waxa loogu soo celinayaa hay-adihii mar labaad. Dadmiin Soomaaliyeed waxa weeye sanadkan 2016 waa dhammaaday oo uu dhammaan doonaa ku dhammaanayaa. Waxaa soo haray 2017 iyo 2018 dee 2 sano oo waqtigii laga cabanayay in la eg baa haddana soo hadhay. Marka waa dareemaysaa inaysan dareen maaragtay xilli inaysan arrintu ahayn markaa laga cabanayay ee arrintu ay ahayd qanaaco ah warsee ku gaaraa madaxtinimada warsee anigu shortikad ama qarqarayn se booska u sarreeya ama ku noqon karaa ama wasiir ku noqon karaa. Arrimo noocaas xoog ay ku jiraan oo danahooda gaarka ilaashanayay in ay arrintaas fashiliyeen.
Rabitaan la'aanta ama inaysan ka go'nayn siyaasiyiinta inuu hirgalo nidaamka xisbiyada badan ama dimuqraadiyadda ayaa ah caqabadaha joogtada ah ee sababaya in markasta uusan dhaqaaqin nidaamka xisbiyada oo dadku ay ku dooranayaan cidda ay rabaan loogana gudbayo habka qabiilka.
Dowladda Soomaaliya oo federaalka iyo kuwa gobollada ka jiraaba waxa ay rabitaan inay la yimaadaan weeye inay iyaga laga helo kalsooni ah doonis dadweynaha waxa ay doonayaan ama horumarka siyaasadda ta lagu samayn karo inay tahay in dalka nidaam tartan siyaasadeed oo axsaab furan uu ka hirgalo. Taas horta rabitaanka inuu yimaado weeye dalku midda kale jawiga siyaasaddu inuu degan yahay oo dal adkii oo dagaalada iyo maaratay hardanka iminka ka jira taa laftigeeda laga baxo dalka siyaasad ahaan la dejiyo. Tan kale waxa weeyaan in yacni axsaab barnaamijyo leh axsaab aan ahayn maaratay yacni shaarkii bedeshay qabiilka bedeshay oo fashilmay oo aan magaca axsaabta iyo tartanka axsaabta fashiliya waa inay noqonaan axsaab barnaamijyo ku dhisan dadku barnaamijyo ay ku raacaan oo rajo maaratay wadaniyadeed iyo maaratay nolol iyo horumar laga arki kara inay yihiin.
Ururadii hore ee siyaasadda ayaa sheegaya inay diyaar u yihiin in mar kale u istaagaan inkastoo ay rajo aan wanaagsanayn ka muujinayaan iyagoo usoo joogay waxyaabihii hore ee fashilka keenay.
Annagu diyaar baanu nahay, awladii waa diyaarsanayn, haatanna intaa waan raadinaynay. Wax badan baanu ka hadalay in komishanka iyo doorashooyinka iyo la bilaabo. Haddii cid nagu eedeynaysay madaxweyne hore bay rabeen inay la shaqeeyaan, tanaanu diyaaruna inaanu la shaqeyno xagga dimuqraadiyiinta oo aan maaragtay ummadda lagu gaarsiiyo diyaar. Laakiin hadda ifafaalaha noo muuqda waxaan u jeednaa in aan hadeeba wax la yidhaa seriousness ama daacadnimo dhaba oo la rabo in laga hirgeliyo doorashooyinka iyo dimuqraadiyiinta Puntland inay meesha ay calaamadaheedu nooma muuqdaan. Waxaa nagu maqaalaa in 2 sano iyo barkii hore oo tegey aada ay beesha caalamku ay u xiiseynayeen dibubalaashada lacag iyo dhaqaalan ay ahayeen. Dabeedna markii ay arrintaas maaragtay ay waxba waayeen jawaaba inay lacagahoodii kala maaragtay kala qondaysteen. Haatan haddii ay dib soo laabtayna haddii waxaan lahayn dhaqaale uma jeedno. Haatan Puntland iyo shafa garacday oo leh dhaqaalaha baan ku bixinaynaana uma jeedno. de nimankii beesha caalamkuna awal bay kalsooni darro meesha ka qaadeen. Marka waxaan dareemaynaa inay aada u adkaanayso in dimoraadiin laga hirgeliyo Puntland. Waxaad moodaa mashruuc dibadda laga riixayo in laga dhigayo oo dad kale oo dibadaha ay wataan danta shacabka aysan ku jirin, saas ayaa nasiib darro waan ka xumaa inaan idhaahdo, sida ayaa loo arkayaa.
arrimaha kale ee hirgelinta hannaankan fududayn kara sida ay dad badan qabaan waxaa ka mid a dhisitaanka maxkamad dastuuriya oo iyana ka mid ahayd waxyaabihii fashiliyey isku daygii hore, sidoo kale hubka dhigis wacyigelin la-aanta dhanka dadweynaha iyo kala xadaynta degmooyinka iyo deegaanada laga codaynayo. 14 July 2013 ayaa ahayd markii madaxweynihii hore ee Puntland uu joojiyey doorashooyinkii golayaasha deegaanka oo furo u ahayd hirgelinta nidaamka xisbiyada badan, kadib culays dowladda kaga imaanaya siyaasiyiinta iyo dadka qaybtood oo diidanaa sida ay wax u socdeen, waxay maalintaasi mugdi gelisay isku daygii hirgelinta nidaamka dimuqraadiyadda iyo xisbiyo ka hirgala Puntland. Nuux Muuse Birjeeb, V O A, Garowe.
nuux muuse birjeeb aada buu u mahadsan yahay. isaga ayaa nala socodsiinaya qeybtii labaad ee warbixino laba qeybood ka kooban oo aynu uga hadleyno hirgelinta xisbiyada iyo caqabadaha hortaagan. halkaad ka dhageysaneyseenna waa v o a washington.
hal qof ayaa ku geeriyooday 12 kalena ah oo ila ildaryihiin kadib markii xanuunka shubanbiyoodka uu ka dilaacay xero ay ku nool yihiin dad barakacyaala oo la yidhaahdo Badbaado kuna taala magaalada Muqdisho. dadka degan xeradaasi ayaa u sheegay idaacadda v o a in biyo ay ka cabeen haamo ku yaala kaamka oo 6 bilood oo lasoo dhaafay biyuhu ay ka marnaayeen dhowaana lasoo daayay biyaha markii ay cabeen ay shuban ka qaadeen. wariyeena cabduqaadir maxamed cabdulle ayaa warbixinta nooga soo diray Muqdisho.
hal ruux ayaa u geeriyooday 12-kana xilliga way la ildaran yihiin cudurka shubanbiyoodka dadka ku nool gudaha kaamka Badbaado kadib markii dadku ay cabeen biyo ay sheegeen inay kuwa wasakhaysan. xaliima macalin sibri waxay ka mid tahay dadka ku nool xerada Badbaado, waxayna ugu warantay idaacadda v o a sida wax u dhaceen iyo xaalad dadka xilligan ay ku sugan yihiin.
biyaha markii ladhaamsoo la cabo kadib annaga dadkan badana horta wiilkan iyo gabadhan walaalaha meesha un wiilka hadda xal wuu dhintay, gabadha iyadana way darneed gurigan gabar kale laga qaado liidato kaamkan kale inta cunug yaraa ku jiro mid yar hadda intaa laga qaaday 3 qofood waxaa laga qaaday dhinacaas shubana ku wada dhaca, laakiin annaga biyahaan u haysanaa inay yihiin dhib ka dhan. wiilka gurigan hooyadiis intay degan tahay iyo walaashiis waa isku hal qoys, laakiin way kala dadegan yihiin. wiil weyn waadi oo 30 waa dhan yaha umalaynaa wuu dhintay shubanka dartiisa wuu dhintay, asoo fuuq baxay kaduudi ahay mala dura haysaan waa yaldhay waa la qaaday jungle algee jungle ku dhintay.
maxamed maalin waa gudoomiyaha xarada Badbaado waxa uga warramay idaacadda v o a xaaladii ugu dambeysay dadka uu soo rirtay cudurka shubanbiyoodka, isagoo xusay in biyo maqnaa 6 bilood lasoo dhaafay haam ku taala gudaha kaamka ay dadku biyo ka cabeen kadib markii maalin ka hor biyo lagu soo daayay.
biyo lasoo daayay dadka markaad warsataan dadkan dhexgala ma ogta markaad warsatay biyay leeyihiin, laakiin biyaha waa ka tan weyn yihiin, maxaa yeele waxaa jira wasaq meesha urgun u ah iyo mashquulihii oo ayaantan oo dhan roob kudaaya mashquulo yaryaray lahaayeen waa dumeen waa soo butaaceen, tubooyinka meesha ku jirana way jilacsan yihiin, meel kastaba biyaha kasoo yaacaya. taas ayaa bakteriyada inay ka dhalataan umalay doona oo biyaha maxay ahaatay wasaqda iyo wasaqdan kaloo isbiirsaday iyo roobkan waxaasaa isbiirsaday, taas aan dhihi karnaa maxay ahaatay bakteriyada.
biyahani maxaa si gaar u tuhumaysaan?
biyahan waxaan si gaar aan ugu tuhmaynaa muddo 6 bilood ayay naga maqnaayeen, maadaama ay naga maqnaayeen haanti kow ayagu ay ceelka waa la qoday ay ku baroobeeyeen ayay ku jireen, biyo qabow badan ayaa yimiday, biyahaasna dadka loogamaba horreyn waana warsan kartaa dadka.
mid ka mid a dadka xanuunka uu soo ritay oo lagu daaweynaya xarun caafimaad oo ku dhex taala gudaha kaamka Badbaado, taas oo maamushayaadda soos ayaa iga warantay xaaladda caafimaad iyo waxay isleedahay in xanuunkan uu sabab u ahaa.
wallaahi ma aqaan xanuunkan inuu sababo dadka, laakiin biyahaasi sheegaya biyaha waa cabna 3 beri cabeena xanuunkaan isku aragna ilaahay ugu xoogaya, laakiin laakiin dariska caafada dhan waa laga wada bukaa. 3 beri daraad itii ka horeysa itiigsii horeysa 3 beri
دكتور محمد معالي دقانا واقاسما اسبيتال كصوص وحانا حارون عافمات كله ينقودها كامكا بدبادة دقمانا داركين لي وحو قوار ميدا عد فيا وي حالا ديه قودا بيادتك حارون كوسوري تاي
ساكي قرر سدح ساع ومحان قدا إشك صباح نمو ايا وحا إصوعي دكتور سادة مارك تكشقي سقيبتا ADP كامك وكلينا قبض بادو SOS اي كله دهي ايا إصوع دي وحي إشكتي إلا أدقى سقال روح وأي أغشك دي شبان بيوت إنا يقوبتا أجيفان وحالة مارك تيحون أي كجران وإباهان تهي كالما أي إباهان تهي كدب مركي أخبارك عن هلاي وحان سمعيني مارك تي تيم أيان كسوك حين SOS إسبتالك وين إلا أفر كالكالية عفمات أيان سوك حين وحان كين لي مارك تي وحي لوباهنا بيه مارك تي رينغا سيلكتت كنومول سيلاين غلافسكي ماسك أنتيبيوتيكسكي وحيان مارك تي قوبتا كين لي runti markaan nimadna waxaan ugu imaadnay xaalad maaragtay aad oo akiran ilaa 12 ruux oo meeshii goobta jeefta shan kamid ay caruur yihiin todobadana ay dad waaweyn yihiin marka waxa lagu suray marka daawooyinkii wixii aan lagu bilaabay dadkii qaar kamid xaaladooda way yaraysatay laakiin ilaa 6 ruux ayaan hadda u gudbinay isbitaalka SOS oo ambulance intaan keenay xagga loogu rajeeyay qaar ka kalena waaba u jeedaan oo wali waa joogaan oo ilaa hadda waa la daweynaya
dr dhaqan ayaa u sheegay daacad VOA in xilligan ay tuhmayeen xanuunkan uu yahay cudurka shoonbiyoodka dadka deegaankuna u sheegay inay cabeen biyo wasakhaysan taas oo tuhmayeen xanuunku ka bilowday waxaad aragtay markaad fiirisaan calaamadaha iyo waxa inaha uu qabanayo dr maxay kuula muuqdeen
waxay noola muuqdaan anaga waxaan u aragnay inay yihiin shoonbiyood ayaanu aragnay waxaan dadkii markii la wareystay waxaan soo gaartay in ay ceel biyo ka cabeen oo dadkii ceelkaas biyihiisa cabay ay maaragtay xanuunkan la soo jeefteen
intii aan ku sugnaa gudaha kaamka badbaado waxay indhahay u qabanayay waalidiin dib uga soo laabanayay magaalada kuwa ay xil hore saaka u qaraab doona caruurtooda balse cudurka shimbiyoodku uu soo ritay waxaana dadka ku nool kaamka badbaado maanta u muuqdeen cidna uma maqna ceelna uma qodna Abdulqaadir Okay VOA Muqdisho VOA
kaad wiil naga la socotaan dhigistaal walaanta af Soomaaliga ee VOA oo aad ka dhigisanaysaan Washington waxaan soo gaaray qaybii ka sanaa idaacadeena qodobada aad maqal doontaana waxaa ka mid ah dooda gaaban iyo umuraha Mareykanka si yeeshay intaas oo dhan waxaa ka soo reyn doona qodobadii wararka ugu door korona
wararka ka imaanaya degmada afmadow ee gobolka Jubada Hoose ayaa sheegaya in xaalad cabsi ah laga dareemayo degmada iyo deegaanka Dhoobley ee gobolka Jubada Hoose kadib markii boqolaal ka tirsan maleeshiyada Al-Shabaab oo aad u hubeysan ay ku soo dhawaadeen labadaasi magaalo halkaasii oo ay maamulaan ciidamada AMISOM iyo kuwa Jubaland goob joogayaal ayaa VOA-da u sheegay inay xaqiijiyeen in ciidamada AMISOM iyo kuwa Jubaland heegan la geliyay kadib markii ay ka warheleen dhaqdhaqaaqyo ay maleeshiyada Al-Shabaab ku doonayaan inay kula wareegaan deegaanadaasi dhinaca kalena maleeshiyada ayaa lagu eedeeyay inay qafaasheen saddex gaari oo ay leeyihiin dad shacaba kuwaas oo ay geeyeen degmada xagar ee isla gobolka Jubada Hoose
Talabaanka Afghanistan ayaa sheegtay mas'uuliyadda afduubka 72 qof oo rakaab ah Rakaabkaasi ayaa waxaa saakeeto laga afduubtay gobolka aan xasilayn ee Helmand oo ciidamada Afghanistan in muddo ahiba ay kula dagaalamayeen Talabaanka halkaas oo mintidinta khasaaro lagu geystay qaar ka tirsan kooxda Talabaan ayaa waxay joojiyeen 14 baabuur oo ay ku jireen basas meel u dhow degmada la yiraahdo Greshka ayna qafaasheen dadkaasi sida uu ku warramay madaxa waaxda gaadiidka ee gobolka Abdul Ghafur Tooxi
Sideed cisho kadib markii ay dhacday toogashadii dhiiga badan oo ku daatay ee magaalada Orlando ee gobolka Florida ayaa gudaha sanadka dalkan Mareykanka waxa ay xubnuhu u codeeyeen dhowr sharci oo lagu xadidayo dadka doonaya inay gataan hubka sidoo kalena baaritaan xoogaa lagu sameeyo qofkii raba inuu soo gato hub Gordon Bosnianti xalay ahayd ayaa xisbiga jamhuuriga ay joojiyeen laba sharci oo mudaha kad uu ku jiray isla markaana dimuqraadigu ay taageerayeen lana soo cusboonaysiiyey markii Umar Mataan oo la sheegay in uu isagu daacad u ahaa ISIS uu dilay 49 qof sidoo kalena uu dhaawacay 53 kale usbuucii hore Orlando, Florida.
maalin kaliya ayaa ka dhiman marka la qaadayo afti go'aan laga gaari doono mustaqbalka Britain ee ku sii jiritaankeeda ururka midowga Yurub. Dilkii usbuucii tagay loo geystay xubin ka tirsanayda baarlamaanka dalkaasi oo si weyn u taageeraysay kasiimid ahaanshaha Britain ee midowga Yurub ayaa waxay keentay in codbixiyaasha qaarkood ay dhinac kaleeto ay u wareegsadaan oo ay sheegeen inay taageeri doonaan ku sii jiritaanka Britain ee midowga Yurub. Wariyaha V O A Celtic Hawke ayaa warbixintan noo soo dirtay. Jamaal Axmed Cusmaan ayaana soo kuubiya.
sharci dejiyaasha Britishka ahi ayaa ka soo laabtay isniintii fasax yar oo booqasho baroordiiq ay ku bixinayeen xildhibaan Joe Cox oo xisbiga shaqaalaha ka tirsanayd, taasoo la dilay maalintii Khamiistii, waxaana dilkeeda loo nisbeeyey qaab siyaasadeed ahaan. Ra-iisul wasaaraha Ingiriiska David Cameron ayaa soo xigtay hadalkii Cox isagoo ku baaqay midnimo.
For in remembering Joe, we show today what she said in this house to be true. And I know it'll be quoted many times today.
Iyadoo aanu xusuusanayno Joe, waxaanu muujinaynaa maanta waxay ka tiri aqalkan inay run yihiin. Waxaan ognahay in maanta in badan laga soo xigan doono. Wax badan baanu ka mideysan nahay. Wax badan baanu isaga mid ka nahay. Marka loo eego waxana qaybinaya.
And things that divide us.
Britishku waxa uu muuqdaa inuu qayb ahaan ku kala aragti duwan yahay arinta ku aadan ka mid ahaanshaha midowga Yurub si la mid ah siyaasiyiintooda. Ra-iisul wasaaraha Britain wuxuu si weyn uga soo horjeedaa in midowga laga baxo, laakiin qaar ka mid ah saaxiibadiisa xisbiga muxaafadka ayaa qaba in Britain ay wax badan oo awooddeedu ahay ku weysay Brussels, sida uu qabo Boris Johnson oo ka mid ah xubnaha baarlamaanka ee xisbiga muxaafadka.
Let me tell you, there's nowhere else in the world that is engaged in this kind of
experiment. Aan sheego, ma jirto meel kale oo adduunka ka mid ah oo laga sameynayo tijaabada noocan oo kale ah oo diiradda saaraysa in dalalku ay isugu yimaadaan si ay u sameeyaan dalalka midoobay ee Yurub. Waxay ka horjeedaa dimuqraadiyadda.
It is anti-democratic.
British badan ayaa diidan saamiga socdaalka ee midowga Yurub, kuwaas oo ka baqanaya in muhaajiriinta ay culays saari doonaan nidaamka cayirta ee gargaarka dadka baahiyaha qaba. Maamulka madaxweyne Obama ee Mareykanka ayaa taageersan in Britain ka sii mid ahaado midowga Yurub, balse afhayeenka aqalka cad Josh Earnest ayaa isniintii sheegay in go'aanka uu u yaallo dadka Britishka ahi.
So the British people will decide what they believe is in the best interest of their country, but the president's made clear what he believes is in the best interest of the United States.
Dadyooga Britishka ah ayaa go'aansan doona waxa ay aaminsan yihiin inay danta dalkooda u wanaagsan tahay, balse madaxweynuhu wuxuu caddeeyey waxa uu rumaysan yahay ee danta ugu wanaagsan ugu jirta Mareykanka. Marka la fiiriyo xiriirka gaarka ah ee labada dal ka dhexeeya, waxaanu rumaysannahay in taasi ay tahay arrinta muhiimka ah.
That matters.
Ra'yi urinintii ugu dambeysay ee ka bixida Britain midowga Yurub ayaa muujinaysa in ay yaro hoos u dhacday kadib dilkii xildhibaan Joe Cox, waxaana codbixiyaal badani ay noqdeen kuwa aan go'aan ka gaarin halka ay u codeyn doonaan.
waxaa dhegeysateena warbixintii wariyaheena V O A Celtic Hawke, waxaa soo jeedinayay Jamaal Axmed Cusmaan.
markana waa doodii gaabneyd. Waa kan wariyaha V O A da ee magaalada Nairobi, Yaasiin Ciise Wardheere.
kulanti wanaagsan dhegeystayaal, waa mar kale iyo barnaamijka dooda gaaban aynu ku eegayno maamul goboleedyada Soomaaliya haatan ka jira ee federaaliga iyo iskaashiga dowladda federaalka ka dhexeeya. Iyadoo ay doorashooyinku soo dhow yihiin, ayaa dad badani aaminsan yihiin ay tahay qaab wada jira oo lagu dhisi karo dowlad wadaag oo Soomaalidu ay leedahay, halka qaar kale oo dadka ka midi ay aaminsan yihiin inay yihiin maamul goboleedyada intooda badani kuwo markaasi aan ka turjumayn danaha Soomaalida balse awood shisheeye siba wadamada dariska ku lug leh oo aan go'aankoodu ahayn kuwa ay u madax bannaan yihiin. Waa mawduuca dooda gaaban ay ku saabsan tahay. Waxaa igala qayb galaya Maxamed Xuseen Awliyo iyo Baashi Cabdi Kubey oo labaduba jooga magaalada Nairobi. Waxaan ku bilaabayaa Awliyo.
Hadda waxa muuqda oo siday wax u dhacaysana waxa weeye laba ajendo ayay leedahay. Kow waxay leedahay gumaystaha cad iyo gumaystaha madow, sidii ay rabeen wixii ay ka gaari waayeen Soomaalida caqliga lahayd ee ahayd Somali Kubra, Somali Great Somalia oo la kala fujin waayey oo one language, oo hal diin iyo hal luuqad iyo hal af ah, oo East Africa oo dhan dhamaneyd garaysay, iyo macaasentaraalka Chad iyo markaa tagto iyo Mali iyo waxaad arkaysaa, ama Rwanda iyo Burundi iyo waxaad arkaysaa dad sheeganaya qabaailaadkii Soomaaliyeed oo Soomaalina ah oo xoolo dhaqata oo looley ah ama sidii ah say u kala gooyaan gumaystii weyna waxay qarnigan ka heleen inay ku kala gooyaan maamul goboleedo waxa taas iska gamalihi jeedadeedu way iska cadahay bal fiiri ama aqoonyahan noqoto ama nin wax soo bartay hore soo noqday han noqoto ujeedada marka ugu weyn oo ay la leedahay waxay tahay waa la socota madaxweynaha tagaya federaalka dhexe ayaa Itoobiya tagaya Soomaaliland ba tagaysa Puntland ba tagaysa Galmudug ba tagaysa ujeedada ugu weyn oo laga leeyahay maamul goboleedada ugu sareysa waxay tahay kala qaybinta gumaystuhu fikraddi kor ahayd iyo midaan hoos oo hadda xisbiga uu jira raba inuu doorashada ku soo noqdo oo asagu maamul hoose u qaasa uu dhisarayo
ee maamul goboleedyada ee sida uu dhigay hadalka awliyo ee maxaad ka qabtaadu
waxaan ka qabaa waa ku duwanahay walaalkay awliyo waxaan uga duwanahay maamul goboleedada waa halka kali oo Soomaaliya maanta loo soo keen karo oo maartay yani lagu nabadeyn karo saas dadheed awliyo walaalkay waxaan uga duwanahay maamul goboleedo waa maxalka kali oo la arkay in Soomaaliya isugu iman karto biyana ka imaanina Soomaaliya ka timid Itoobiyana la kuma laho Itoobiyana waa dawlad daris ah waxay ka kaalmaysaa wixii ayada maartay markaas maartay yani waxay ka mid tahay dawladda dariska ah waxay ka mid tahay gobolki waxay ciidamada keentay ciidamada la keeno amni soo bay ka mid ahayd marka wax hadda maartay yani farqi weyn oo maartay yani halkay uu waxa uga duwanahay waxaan u arki karaa maamul goboleedyadu halka kaliya soo dhaweyn karo Soomaaliya weeyo waxaan kaliya oo maartay meesha ku jiro tabar yar way jirtaa iyo wadaro iyo aqoon darro waa jirtaa maamul goboleedyo la dhaca ku faayaan laakiin maamul goboleedyadu waa midnimadii Soomaaliya iyo maanta rajada kaliya la leeyahay waa maamul goboleedyada
walaalkay aad iyo aad baan uga xumahay waxa la yiri waa bariye sacba lagu madado xagala geednana wax gunti la galiyo ka weyn waxaan u jeednaa maamul kasta inuu si toos ah Itoobiya ugu xiran yahay waxaan aragnaa fidnada maamul goboleedka ka soo bilow yaani marka la yiraahdo maamul goboleedka formality ku waxa ugu horeeya Soomaaliland baa ugu horeysay waxay anigu aragtidayda waxaan u arkaa nimankaas wax xaq ay ku goostaan inaysan jirin ee ay qiyaamo qaran galeen ee ay wax weeye ay ayagii oo dalkii oo inta civil war ka dhacay burbur caam ah uu ku dhacay ay kaligood gooni isku taageen kabacdi markii ay adduunyadu ku gacan siiyeen baadilkaas ayay haddana waxay sameeyeen Puntland sidoo kale ka masayrtay oo ay iyaguna ku dhisteen haddana UNDP international community ilaa waa waxay rabeen way ku kaalmeeyeen waxa haddana waxa dhisbay sidoo kale masayrkii Puntland ku dhismay Galmudug Galmudug markay dhisantay waxa la sameeyay waad ogtiin xibini xeeb baa dhisatay waxo dhana waxa ku dhisan yihiin beeleed waxo dhana waxa ka dambeeya fikir gumaysi waxo dhana waxay noo keenay dib hadda tii ugu dambeysay Galmudug oo la dhisay waad la socotiin waxa dhisay hal xisbiga dawladda hadda gacanta ku haysta qoladan da iyo jaada ayaa maanta xisbiga gacanta ku haya ayaa maanta ta dhistay lacag baa lagu dhisay waxa la soconaa 17 milyan ee Iraq ugu tala gashay wasaaradda arrimaha wasaaradda hawlaha guud in lacagtii lagu tala galay inuu doorashada ku galay ninka maanta madaxweynaha ka ah waxaan ognahay in ay sidii u kala taagan tahay halkaana ahlu sunna ay ka dhisanto dhusamareeb ay ahlu sunna haysato halkaana ay galmudug ay ka dhisantahay inay dad ku dhinteen oo ku baabeen oo caabud waqintaad u geeydo la isku baabiyay dhusamareeb waa tii kale lixda kale lagu dilay waa tii intaas oo dadkii dhigi Soomaalida laba wada dhaltay is dilayaan iyadoo intii lala yaaban yahay ayaa haddana laga dhisay caabud aqbaamul kale oo la yiraahdo galgaluud sare ayaa laga dhisay waxa soo socdo hadda la sameynaya hiiraan iyo jawhar waxa weeye wiigan ayay mid gacan ku sameysa rabaan inay u sameeyaan
maya waxaan uga doonaa maastorka Itoobiya waa daris waxa ka mid tahay dalalka dariska ka mid tahay
baasha haday daris tahay miyaad aragtay heshiis aysan ku jirin oo aysan iyagu saxiixayn laba Soomaali
mandate ba haysta mandate ba haysta mandate ba haysta waxa mandate ba haysta mandate ba haysta iskawaymaanin
uganda baa ma dhaxgalay weer masafiin iyo dhaxtaagan ma aragtay sida gabra ugu dhax jira asiga ugu dhax jira miyaad aragtay dadkan siyaasiyinteeda waa la haystayaasha is haysta ayaana haysta shacabka Soomaaliyeedna
waxa duwanahay waxa uga dhigay mashruuca uga duwanahay waxyaabo badan waxa kamid hadda wuxuu yiri maamul goboleedyo duura maamul goboleedyo Jubaland meesha la yiraahdo Galmudug way cusub yihiin waa dhibaatooyin waa ka jiraan laakiin labada meelood lagu dayan karo oo maanta dawladda la isku halayn karo ay ka dhisan yihiin waa Soomaaliland iyo Puntland waad aragtay Soomaaliya maanta inteeda kale say nabad u tahay
jamacadaha iyo horumarka laga gaaray way gaari doonaan sidaas waa maamulo lagu faani karo sidaas darteed waxaad arki kartaan siday u horumareen siday u kaalmada caalamiga ah ay adeeg ummadda u sameynayaan amnigay sameeyeen waad artiin garowe inta lagu shiray haddana magaalada muqdisho xamar markii lagu heshiin waayey waxa la tagaa garow waa la tagaa waxyaab badan ma uga duwanahay waxyaab badan bay qabteen saasan gaarsiin doonaa waa la gaari doonaa waa loo bislaan doonaa way u bislaadeen
maamuladan sida abkay ku yimaadeen miyaan u ahayn qaab rabitaanka dadka ku saabsan
walaale ma aha qof walba qofkaaga kaa xiga daraatay dad waa inaad erka dawladda hadda jirta ee dhexe ayaa galmad ugu dhisatay ayaga ayaa asbuucii hadda asbuuc ka bacdina ayaga baladweyne iyo jowhar ayaga maamul gacan ku sameeysa u sameeynaya dawladdaas hadda jirta ayaa waxa weeye interestigeeda si ay u soo noqdaan waxay rabaan ninkii beri dooran lahaa inay iyagu maanta doortaan waxay rabaan xildhibaanadii inay ku soo saartaan shacabka soomaaliyeedna waxaan leeyahay inta ay janib u talin odayadeenidhe aqoonyahanna uu yahay kuwa keenay amisoomta dhulka iyo hantidii aan lahayn iibiyo gadaya igad oo etoobiya wadii carabta aadayno ardisababa ay xaramka tahay madaxdu aadayso siyaasiga anfacraidska xira albaabkiisa ujeedkaygu waa inay shantii idil midoobaan shanta annaga sharaf ku leenahay hal qof baanahay hal shaqsi baanahay wixii ka hooseeya qofkii wax ku raadiyaana wuxuu dhibay mooye wuxuu keenay ma jirto laba ceeriin ku qaybsatana biseel iskuguma timaado
baashi maxaa raxal haysaa waad arkaysaa adugu goboladii dilisaysay iyo maamul goboleedka alla midnimu keenaya in dalkii la kala qaybinayo cadow gacanta loo gelinayo ninkanu ka hadlaya maxaa leedahay
walaalkay waxaan ku oga bedelanahay waxna waa ku raacsanahay waxaan ku raacsanahay awood darro inay jirto dowladda dhexe oo maamul goboleedyada hanan weyday isu keenidoodii iyo heshiisiintoodii gabtay laakiin maamul goboleedu waa waxa keliya xal lagu gaaray horumar lagu gaaray way dhismeen way socdaan waa rajada keliya maanta soomaaliya leedahay laakiin dowladda dhexe way leedahay dhaliil dhaliilshaasoo ah inay awoodi weyday inay dabka heshiisiiso inay maartaqaana soomaaliya ay transparency gaarsiiso maamuladii dowladihii iyo goboladii iyo maamul goboleedii iyo degmooyinka ay gaarsiiso inay dadka dib heshiisiin u samayso inay one vote one man ay gaarsiin weyday inay ballamihii ay qaadoodna ay ku fashilantay taas waan caddaynaynaa lamana qarin karo laakiin walaalkay waxaan oga duwanahay goboleeda waa halka keliya maanta la gaaray waa rajada keliya oon leenahay waa maarta ummadda soomaaliya rajadeedii waxaana caddayn u ahaa oon ku caddaynayaa puntland iyo somalilan waa meesha keliya maanta laga ambaqaadi kara geeska africa amniga nabadgelyada dadnimada isku tashiga iyo siday maarataqaanmaarata yani ummadda soomaaliyeed isugu raadinayaan qaasatan puntland waa meesha keliya maanta rajada keliya soomaaliya leedahay oo u taagan inay isku soo celiso soomaaliya isu soo celinaysa mar walba la iskhilaafo dhibaato dhacdo yacni waxa la isku hadlayn karaa maamul goboleedyada waa rajada keliya oon leenahay waana ku dadaalaynaa inaan xagsanno etoobiyana waxay ka mid tahay dalalka dariska
kuwaas waxay ahay maxamed xuseen awliyo iyo baashi cabdi kubey oo labaduba jooga nairobi dood deegaabna inta haynoo joogto intaynu mar kale wadanka kulmi doono sidaa iyo nabadgelyo
yaasiin ciise wadheere wariyana magaalada nairobi ayaana dooda gaaban soo jeedinaya haatana dhegeystayaal kusoo dhawaad ah umuuraha maraykanka waxaa soo diyaariyo soo jeedinaya maxamed cabdi sandheere
kulanti wanaagsan dhegeystayaal kuna soo dhawaada barnaamijkii amuuraha maraykanka waaxda dhaqaalaha gobolka kaliforniya ee dalka maraykanka ayaa shaacisay in dhaqaalaha gobolkaasi uu kobcay haddana uu noqday dhaqaalaha lixaad ee dunida ugu xoogga weyn dalka faransiiska oo markii hore kaalintaas ku jiray ayaa hadda noqday ka toddobaad ee dunida dhaqaalaha gobolkan ayaa sannadkii 2014 ahaa ka siddeedaad hase yeeshee sannadkii 2005 si weyn kor ugu soo kacay haddaba waxyaabaha u oggolaaday in dhaqaalaha kaliforniya oo sidan u soo xoogaystay ayaan weydiiyey xareed maax oo shahaadada p h d-ga maadada dhaqaalaha ku diyaariya jaamacadda southern illinois
waa mahadsan tahay sandheere gobolka kaliforniya dhaqaalihiisu hadda waa soo korayaa oo soo kobcay dalka maraykanka markii la barbar dhigo hadda wuxuu sanadkii lasoo dhaafay koray dhaqaalaha kaliforniya 4.1 ama 4 dalka guudna waa 2.4 marka saad ujeedaba gobolku hadda dhaqaalihiisu aada buu kobcayaa waxyaabaha caawiyey gobolka dhaqaalihiisa waxa waaye arrimaha technologiyada iyo waxaas ay ku hormaray oo magaalo dhan waxaa ladhaa jira silicon valley oo google iyo kambaniyaashan waaweyn an ku yaaliin ama kambaniga apple oo kale telefonada sameeya oo kale soo taas horta qeyb weynan kay qaadatay inuu dhaqaalaha soo koro taa keliya maahan sida ka meelaha kaloo kamid a dhaqaalaha waa koreen oo waxaa jira hadda los angeles oo kale inoo dad badan la shaqaalisiiyey oo dad badan shaqada kusoo biireen marka dad badan waxay leeyihiin hadda arrintan ayaa u sababtay inuu maraykanka inuu gobolkan ku hormaro sida France iyo maxuu ahaa Brazil labada waxa ka jiray kuluhada dhaqaale xumo waxa kaloo meesha ku jira in dollarka ruuxiisu aad u xoogaystay marka arrimahaas waa
waan gartay gobol California waxa la yiraahdaa waxa ka jira biyo yari oo meelaha qaar xitaa biyihii badda ayaa la macaaneeyaa kaasna kharash badan baa ku baxaya arrintaasi miyna dhaqaalihiisa hoos u dhigin
waa orda arrinta biyo yarida waa jirtay oo maraha waxu jiray drought waa jiray oo biyo la-aan baa jirtay oo abaar baa jirtay laakiin hadda waa baryahan waaba kasoo kabsadeenbo oo maalin hore waxaan arkayay guddoomiyaha gobolka oo dhahaya looma baahna in hadda biyo sidii hore dadku u yareeyaan oo waxyaaba badan waxaa jiray oo la sameynayo oo biyaha dadku isticmaalkooda inay yareeyaan hadda wuxuu marka warbixin ay usoo saartay dowladda gobolka waxay dhahday hadda arrintaasu hadda sidii hore uma liidato oo biyo hadda waa soo furmeen oo hadda xoogaa roob iyo waxbay heleen marka biyo la-aanta laakiin marka la fiiriyo mustaqbalka fog biyo la-aantaas qayb weyna ka tahay dhibaatada gobolka haysa
waan gartay gobolkaas wuxuu daris leeyahay dalka Mexico oo qiyaastii la odhan karo dadka koonfurta Mareykanka yimaada ama Mexico hata ama dal kale Latin America waa meelaha ugu badan yihiin kaalinta ayuu ku leeyihiin horumarka dhaqaale
horta dad baan waxay soo ogeyn dad badan oo mexican ah asalkooda ayaa ka haba Mareykan meel dhulkan degana dhulkan intuus Mareykan xataa meeshan aysan maaragtay dadka reer Yurub aysan imaanin dhulkan Mareykanka California iyo gobollo badan oo dariskaasba California dhul waxay ahaayeen ay deganayeen dad aan ahayn dadka reer Yurubiyaanka marka waxaa jira dad asalkoodaba degana meesha oo weliba meesha degana mexican ahay amaba ama aan ahayn dad cadaan ahayn hadda marka waa jirtaa in dad badan ay u yimaadeen soo golooti ah gobolka California hadda boqolkiiba 27 waa dadka degan waa dad ku yimid soo golooti ku yimid laakiin ma ahan dad aan sharci haysan kulligood oo qaar badan ka mid ah sharciga leeyihiin dhaqaalaha qayb weyn ay ka ciyaaraan gobolkaas oo dadka dega oo ama soo golootiga ku yimid oo hadda dhalashadii waddanka haysta ama sharciga caadiga haysta ama se xataa aan sharci haysan oo meeshadu ay ku ruuxdo way shaqeeyaan shaqooyin badan ay qabtaan jira oo hadda waxaan arkayay hadda waxaa lagu qiyaasay in canshuurta laga aruuriyey gobolka iyo waxa dadka aan sharciga lahayn keliya ay tahay 2.7 bilyan ay tahay waa dadka aan sharciga lahayn oo soo galootiga meesha degan markii la fiiriyo dadka aan soo galootiga sharciga leh canshuurta laga aruuriyey gobol keliya dadkaas keliya waa 5 bilyan dowladda dhexna ilaa 3 bilyan baa lagu qiyaasay marka dhaqaalaha waa qiyaasi kartaa marka hal gobol keliya intaasoo canshuur keliya kasoo xarooda dhaqaalaha kale hadday noqoto businessyada yaryar hadday noqoto shaqaalaha caadiga soo shaqo tagaya California meelo badan oo kamid a dadka u badan mamaba ahaba dad oo asalkooda reer Yurubiyaan yihiin waxay u badan yihiin dadka koonfurta America especially Mexico meelahaas yihiin marka amase asalkoodaba ah dadkaas laakiin weligoodba hadda generations ama dad badan oo kafa halkaa deganahay marka dhaqaalaha gobolka si aada aada ugu tiirsan yahay dadka oo ah soo galay dalka oo sharciga hadda kuleh amaba kuwaan kulahaynba
waan gartay dabcan dadku waxay isweydiinayaan haddii aragtidii Donald Trump hadduuba dhacdo inuu madaxweyne noqdo aragtidiisii haddii ay hirgasho oo dadka Latin America imanaya lagu hor joogsado inay yimaadaan Maraykanka gaar ahaan gobolkaas oo dalka Mexico xuduud la leh maxaa ku dhici kara dhaqaalaha gobolkaas
Donald Trump hadduu aragtidiisa gasho dhaqaalaha waddanka gobolkaas keliya ma burburayo sababtoo ah dadka qaxootiga oo yimaada dalka ma degana gobolkaas waxay degan yihiin gobollo badan hawo badnaadeenba ilaa gobollada xuduudka la'ah lala Mexico kale ama Texas haato ama ha haato Arizona ama haato soo hadduu fikirkiisa horta hirgalo oo ah xuduud derbiyaan dhisayaa iyo waxbaan xirayaa iyo Mexican daga oo wax ku qasbayaa iyo waxyaabaan ku sheekeynaya hadday ma u malaynaya inay hirgeliso oo hadduu xataa madaxweyne noqdo baarlamaanku ma ogolaanayo laakiin hadday hirgeliso dhaqaalaha dabcan wuu burburayaa sababtoo waxaa jira shaqooyin badan oo dadkan qaxootiga ah ama qaxootiga aan dhihin dadkan soo galootiga ah aqoontooda kooban tahay diyaar u ah inay ka shaqeeyaan shaqooyin badan ama beeraha ahaato ama ha ahaato shaqooyin oysan inta badan dadka Mareykanka aysan sameynaynin marka dib weyna kasoo gaara taas ma aha waxyaaba ku hadlayo oo waxa waaye suuqa oo wax New York ku yaalo wax isdhaafsiga wax lagu kala gato oo weyn stock marketka asoo ruuxiisa dib weyn baa soo gaaray haddii Donald Trump waxa aaminsanaa oo fikradihiin oo xataa hirgelina marku madaxweyne noqdo hadduu saan usii dhaqmo oo wax horo iska dhaho oo dhaho oo dagaal baan la galayaa hadda Mexico wuxuu rabaa inuu waxyaalaha ganacsiga wax dhaafsiga trade ka oo lagu heshiiyay ganacsiga horta lagu heshiiyay inuu dib u fiirsho waxaan sameynayaa waxaan kambaniyaal baan qasbayaa waxa sadex haduu isku dayo dhaqaalaha adduunka dhan bay dib u geysanaysaa ma ahan dhaqaalaha Mareykanka laakiin ma u malaynayo inuu taa dhacayso oo haduu xataa madaxweyne noqdo wuxuu rabaa iskama samayn kara madaxweynaha Mareykanku waxa waaye baarlamaan baa jira waxba laakiin hadalkiisa kaliya madaxweynaha ayaa marka qaar dhaqaalaha dib u geysan kara soo hadda waa fiican haddii dhaqankiisa iyo fursadood iyo wuxuu rabaa iska dhaco yacni waa daawici kartaa dhaqaalaha Mareykanka aad iyo aad.
dhegeystayaal waxa intaasi noogu dhammaaday barnaamijkii amuuraha Mareykanka maanta kaga hadlay. dhaqaalaha gobolka California ee dalka Mareykanka oo noqday ka lixaad ee dunida isagoo ka hormaray ka dalka Faransiiska. intaynu barnaamijkan oo kale mar kale ku kulmi doono waxaan dhegeystirin tii tagaya sidaas iyo rabada wanaagsan.
aad buu mahadsanyahay Maxamed Cabdisandheere oo nala socodsiinayay barnaamijkaasi. haatana ku soo dhawaada qasida Nabi Amaana.
Bishii aan wada sugeynay Ilaahay sara ka yeele karamada badan la siiye Ibliska la sanduleeye imanku hayno sugnade sodon karamadan ta sooma Bishii aan wada sugeynay Ilaahay sara ka yeele karamada badan la siiye Ibliska la sanduleeye imanku hayno sugnade sodon karamadan ta sooma Salatu salamu ala Mustafa habibi Muhammad alayhi salam Salatu salamu ala Mustafa habibi Muhammad alayhi salam Salatu salamu ala Mustafa habibi Muhammad alayhi salam Salatu salamu ala Mustafa habibi Muhammad alayhi salam
socoteen laanta af Soomaaliga ee v o a Washington. Ramadaan wanaagsan ayaan dhegeystayaal mar kale idin leenahay iyadaan ugu dambeysay idaacaddeenni. intaan mar kale kulmi doono waa Ibraahim Xasan Daamduray iyo Zahra Cabdi Axmed oo idin leh nabadgelyo.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.